habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo isniin ah 7-20 bisha maarso ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya.
magacaynta kama howlgalayno deegaano dad ku nool yihiin, shacab soomaaliyeed ay joogaan, qabaa'ilo ay degan yihiin, qabaa'ilada ay hogaysan yihiin, waan ka howlgalnaa dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waadkaas haystaan, ayay kala qayb qaadanaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan booqashada madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee Afrika.
booqashadani saddex wadan ayay ku maraysaa, Ghana, Gambia iyo Tanzania. waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal afrikaan ku yimid, waxaana isagana jiray shir uu Maraykanka qabtay ee wadamada afrikaanka ah. marka waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee uu Maraykanka haatan u yeelaya qaaradda Afrika.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. booliiska Kenya ayaa isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmeysiiyey iyo biyo xooganba ku furay dibadbaxayaal iyo kulanyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo isagu riixaya bannaanbax ka dhan ah dowladda, iyadoo booliiskuna uu mamnuucay bannaanbaxaasi. dibadbaxayaasha ayaa iska indhatiray digniin uu soo saaray taliyaha booliiska Kenya oo uu ku sheegay in sharci darro ay yihiin dibadbaxyada Nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee Kisumu oo uu Odinga si xoogan ugu xoogan yahay. mucaaradka ayaa ku baaqay dibadbaxyada dalkaasi ka dhaca isniinta iyo khamiis kasta, kuwaasi oo ka dhan ah dowladda madaxweyne William Ruto oo ay sheegeen inuu lunsaday doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore, islamarkaasina uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto sicir-bararka dalkaasi. ammaanka ayaa aada loo adkeeyey iyadoo booliiska rabshadaha ka hortaga lagu daadiyey goobaha muhiimka ah ee Nairobi kadib markii bannaanbaxyo toddobaadkii hore dhacay ay rabshado isku beddeleen. 30 sarkaal oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay rabshadihii toddobaadkii hore, iyadoo xabsigana loo taxabay ilaa 200 oo qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan mucaaradka. militariga maamula dalka Burkina Faso ayaa maanta dalkaasi ka mamnuucay dhammaan baahinada TV-ga France 24 kadib markii uu TV-gu baahiyey waraysi uu ka qaaday hogaamiyaha Alqaacidada Waqooyiga Afrika. Burkina Faso ayaa ku jirta dagaalka kooxaha jihaadiyiinta ah, kuwaasi oo 2015-kii kaga soo tallaabay dalka ay dariska yihiin ee Mali. afhayeenka maamulka militariga ayaa sheegay in waraysiga uu TV-gu baahiyey 6-dii bishan ee uu la yeeshay hogaamiyaha Aqim Abu Cubeyda Yuusuf Al-Anabi uu yahay mid sharciyad siinaya falalka argagixisada iyo hadallada nacaybka ah, sida uu yiri. afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'aansatay in dalkaasi oo dhan ay ka joojiso barnaamijyada France 24. baahinta France 24 ayaa la joojiyey abbaaro 9-kii fiidnimo ee waqtiga dalkaasi, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP. maamulka France 24 ayaa go'aanka ka jawaabay waxayna ku tilmaameen mid sumcad dil ah, iyagoo sidoo kalena cambaareeyey go'aanka, doodna geliyey eedaha ay ku sheegeen kuwa aan sal lahayn ee la xiriira xirfadda TV-gaasi. ugu dambeyna, guddi ka socda qaramada midoobay oo howlo xaqiiqa raadin ah ka waday dalka Liibiya ayaa isniinta maanta ah sheegay inay hayaan sababo lagu rumaysan karo in dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada la galay oo ay ku jiraan kuwa lagula kacay dadka tahriibayaasha ah, waxayna cadeymahaasi u gudbin doonaan maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC. guddigan oo ilaa 2016 u xil saarnaa baaritaanada xadgudubyada dalkan ku yaalla waqooyiga Afrika ayaa warbixintiisa kama dambaysta ah ee u gudbiyay golaha xuquuqul insaanka ee fadhigiisu yahay Geneva wuxuu ku sheegay in xadgudubyada ay diiwaangeliyeen ay geysteen ciidamada ammaanka ee dowladda Liibiya iyo kooxaha hubaysan. Kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa sanad kasta dalkan sii mara, waxaana si gaar ah loo beegsaday iyadoo 3 kooxood oo baarayaal ah ay heleen cadeymo waaweyn oo ku aadan in dadkaasi lagula kacay jirdil. Guddiga ayaa warbixintiisa ku sheegay in sidoo kale ay hayaan sababo buuxa oo lagu rumaysan karo in dadkaasi lagula kacay adoonsi jinsi ah, sida ay warbixintooda ku sheegeen. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan, Ramadaan wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay. Aynu ku horeynay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo lugtii u horeysay ee booqasho toddobaad qaadanaysa oo ay ku tegeyso 3 dal oo Afrikaan ah ku joogta dalka Ghana ayaa halkaasi kula kulantay madaxweynaha Ghana Nana Akufo-Addo. Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida gobolka. Waxay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta iyadoo su'aalo dhowr ahna laga weydiiyey xiriirka Mareykanka iyo qaaradda Afrika xilli ay sii kordhayso saameynta dalalka Ruushka iyo Shiinaha ee qaaradda. Haddaba Mareykanka waa booqashadan waxa ay uga dhigan tahay xiriirka Afrika iyo Mareykanka ayaan weydiiyey Cabdullaahi Sheikh Cabdirisaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Hon Gateway Research Center.
aad u mahadsan tahay walaal. Horta booqashadani waa 3 wadan ay ku maraysaa Ghana, Zambia iyo Tanzania. Waxaa ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal Afrikaan uu ku yimid. Waxaana asagana jiray shir uu Mareykanka qabtay ee wadamada Afrikaanka ah. Marka waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee uu Mareykanka haatan u yeelay qaaradda Afrika, iyadoo tartan xoog badan uu jira oo qaaradii ay maaragtay haysa population aad u tiro badan ama dad aad u tiro badan oo dhalinyaro u badan, iyo weliba in laga helayo raw materials ama agabka warshadaha u baahan yihiin. Marka loolan aad u weyn ayaa jira, shiiraha ku dhex jira oo ku galangalanaya qaaradda Afrika. Weliba wadamadan haatan sida dunida ah, Ghana waa wadan shiiraha xiriir weyn lala deymo badan qaatay, Zambia waa sidoo kale wadan shiiraha xiriir weyn lala deymo badan qaatay, qaarkeed kuwa fashilmay inuu bixiyo oo haatan waxaa laga hadlayaa barnaamij deyn cusub ah. Tanzania waa wadan sida Ghana isagana wadan waxaa waaya marka laga hadlayaa xiriir uu la leeyahay Shiinaha iyo Midowga Soviet, isagana aad Midowga Soviet iyo burbure haatan Ruushka isagana aad u weynyahay. Marka waxay u muuqataa in Mareykanka haatan uu dayaya inuu ka hortaga xiriirkaasi ballaaran ee Shiinaha iyo galaangalkaasi Shiinaha, inuu isagana marka meeshii soo gala iyo galaangal yeesha oo weliba haatan oo adduunkii aad u malaysid inuu kala qaybsamay marka laga hadlayo dagaalka Ukraine oo reer galbeedkii ay u muuqdaan haatan in wadamo badan oo dunida ah aanay aad ugu heelanayn taageeradooda iyo taageerada mowqifyada iyo siyaasadda. Marka waa booqasho muhiim u ah Mareykanka iyo Afrika labadaba.
Marka Mareykanku sida aad sheegtay dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa Afrika uu kula tartamaya, marka muxuu la yimid, muxuu kula tartamayaa wadamadaasi oo dalalka Afrika ay madaxweyne ku-xigeenku booqanayso iyo guud ahaan qaaradaba uu kusoo jiidanaya?
Inta badan horta Mareykanka siyaasadiisa Afrika markaad eegtid waxay aad ugu qotantaa in la taageera maamul wanaaga, in la taageera maaragtay hufnaan xagga xukunka ah, xagga maaliyadda ah. Marka laga hadlayo adeegsiga dhaqaalaha Afrika, wuxuu ka hadlayaa furfurnaan dhanka dimuqraadiyadda ah, dhanka xukunka ah. Marka dhanka amnigana aad uu qaaradda Afrika uga taageeraa, laakiin haatan dardartan sida Mareykanka bilaabay waxay aad dibad u saarantaa ganacsiga, xiriir ganacsi oo qotodheer oo ballaaran sida qaaradda Afrika ay ula yeelan lahayd. Laakiin marka laga hadlayo amniga, dabcan Mareykanka aad ugu horeeya oo qaaradda Afrika aad ugu taageera, laakiin marka laga hadlayo dhaqaalaha, maqaabayaasha iyo xisaabaha dalamidka ah aada looga horeeya oo Shiinaha ayaa galaangal weyn kule, maxaa yeele Shiinaha shuruud kuma xirna dirta iyo
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirsaaq oo qadka telefoonka ee Nairobi igu warramay.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Haddaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Gobolka Scotland waxaa maanta ka dhacday doorashada hoggaanka xisbiga Scottish National Party SNP, iyadoo uu ku guuleystay Xamse Yuusuf oo ah nin Muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan. Xamse Yuusuf ayaa loo dhaarin doonaa wasiirka koowaad ee Scotland berri isagoo bedeli doona Nicola Sturgeon oo bil ka hor xilkaasi iska casishay. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xamse Yuusuf oo ah nin Muslima oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Pakistan ayaa ku guuleystay tartanka hoggaanka xisbiga SNP ama Scotland National Party, waxaana uu noqonayaa wasiirka koowaad ee Scotland isagoo bedelaya Nicola Sturgeon. Doorashada hoggaanka xisbiga oo si weyn indhaha loogu hayay ayaa timid kadib markii ay xilka iska casishay Nicola Sturgeon bil ka hor. Lona Finn oo ah xogeyaha qaranka ee SNP ayaa sheegtay in tirada guud ee u soo baxday doorashada hoggaanka xisbiga ay ahayd 700, iyadoo 50,409 ka mid ah 270,496 xubnood ee xisbiga SNP ay codkooda dhiibteen. Xamse Yuusuf waxa uu helay codad dhan 420,306, taasoo u dhiganta 84%. Mrs. Kate Forbes oo iyadana tartanka ku jirtay waxa ay heshay 20,509, taasoo u dhiganta 40%. Haweeneyda saddexaad ee Mrs. Asha Reagan oo kaalinta saddexaad iyaduna gashay waxa ay heshay codad dhan 5,599 oo u dhiganta 11%. Wareegii labaad ee doorashada waxaa isugu soo haray Xamse Yuusuf iyo Mrs. Kate Forbes, waxaana Xamse Yuusuf uu helay 22,032 oo u dhiganta 20%, halka Kate Forbesna ay heshay 23,809 oo u dhiganta 84%, taas oo ka dhigan in Xamse Yuusuf uu noqonayo hogaamiyaha xisbiga islamarkaana uu noqon doono wasiirka koowaad ee Scotland. Wax yar kadib markii uu guuleystay, Xamse Yuusuf waxa uu sheegay in isaga iyo 2 qof ee kale ee doorashada kula loolamayay ay yihiin hal koox oo keliya oo ay wada shaqayn doonaan. Maxamed Hereri oo ku nool magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ayaa weydiiyey taariikhda Xamse Yuusuf oo maanta ku guuleystay hogaaminta xisbiga SNP.
Cidwaanu Xamse Yuusuf waxa weeyaan qofkii ugu horreeyay ee Muslim ah ee xisbi siyaasadeed oo weyn oo waddankana hogaamiya. Waxa maanta loo doortay hogaamiyaha xisbiga SNP ee gobonimada ama madaxbanaanida uu ololeeyay Scotland. Xamse Yuusuf waxa weeyaan 70 jir, waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow ee gobolka Scotland, waxa uu hadda hayaa wasaaradda caafimaadka ee Scotland, laakiinse baritoola ayaa lagu wadaa hadii ahay ka dhigo inuu si rasmi ah ula wareego jagada wasiirka koowaad ee Scotland kabacdi markuu baarlamanku u codeeyo. Baarlamankana aqlabiyadiisa waxaa leh xisbigiisa SMB ga Xamse Yuusuf waxa uu la tartamay laba haweena laba dumar oo kala ah wasiirkii hore ee maaliyadda Kate Forbes iyo wasiirkii hore ee amniga bulshada Ashley Gunn baa iyada markii hore ugu noqotay qofkii kaalinta saddexaad galay iyadoo markaas meesha way ka baxday dabadeedna waxa wareegii labaad wada galay Xamse Yuusuf iyo Kate Forbes. Xamse Yuusuf baana ku guuleystay oo keenay 200,000. Xamse Yuusuf waxa uu culuunta siyaasadda ka bartay jaamacaddan Glasgow, waxa uuna sanadkii 2011 galay baarlamaanka Scotland. Waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka iskaashiga caalamiga ah, gaadiidka, cadaaladda, iyo jagadan uu hadda hayay ee ahayd wasaaradda caafimaadka. Xisbiga gudihiisunbay doorashada ku koobnayd oo dadka Scotland guud ahaan doorashadaas iyo uu kamay qayb qaadanayn, laakiinse waxa uu sheegay inuu dhisi doono waxa uu ku tilmaamay aqlabiyad ballaaran oo u ololeysa madax banaanida. Waxaan u sheegay isaga iyo labadii dumar ahaa la tartamayeyba inay Scotland shan sannadood gudaheed ay ku noqon doonto waddan madax banaan. Waxaan u sheegay inuunu noqonayn inuu wasiirka koowaad ee uu noqon doono xubinta firfircood ee koowaad ee u ololeysa gooni go'ay Scotland.
Wax yar kadib markii doorashada ay soo gabagabowday ayaa hogaamiyaha cusub ee SNP waxa uu yiri, inaan idin soo hor istaago anigoo hogaaminaya SNP waxay idareensiinaysaa inaan ahay ninka dunida ugu nasiibka badan, xisbi aan ku soo biiray ku dhowaad 20 sano oo aan aad u jecelahay. Hogaamiyaha cusub ee xisbiga SNP ayaa la kulmi doona caqabado dhowr ah marka uu si rasmi ah ula wareega xilka. Waxyaabaha muhiimka ah ee horyaalla ee mudnaanta leh waxaa ka mid ah in uu la yimaado qorshe cad oo ku aadan madax bannaanida Scotland. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheynayso wejiga labaad ee guluf lagu qaado Al-Shabaab. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa sheegay in gulufkan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Sidoo kale waxay mas-uuliyiinta dowladdu xaqiijiyeen in waddamada xuduudda la leh Soomaaliya ee safka hore ay ciidamo u soo dirayaan saacida kuwa dowladda Soomaaliya. Haddaba sidee ayuu u socdaa qorshaha howlgalkan? Su-aashaasi ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalulsh.
Wallaahi howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa. Dadka Soomaaliyeed oo dhanna waana wada daneynay, waana ku wada jiriy. Hadda kan waxay u muuqataa dowladda keliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito. Markii hore dixilabaanada dhanaa ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, social society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aada loo danaynayo oo dal iyo dibadda lagu jirayo. Kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday bumbuunintiisii iyo ka warqabkii dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa Muqdisho jooga ay ka warqabeen aada ugu hooseeya. Ka qaybgalka qabaailku waa hooseeya. Wixii waxa dowladdu loogu sameeyay ay agtahay faktorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno. Dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada, maalinta dadka uu hoggaaminayana horumar iyo guula ka yimaada. Marka waxaa u malaysaa componentigii la hordhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyadii la qabay in la siiyo qabaailka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa lahoos dhigooyaa. Waxaa kor loo qaadooyaa ii sheegintii ciidanka sida muuqatana horumar weyn waa laga gaarlaya.
Marka waxay kula tahay beelaha iyo dadka deegaanku sidii hore inaysan uga qayb qaadan doonin howlgalkan?
Shabeellada dhexe ka baxay oo Hiiraan ka baxay, deegaanadii dadka deegaanada oo la gaaray oo galmudug sidii waxbay uga maqayb qaadanaan. N D D yihiin maahana malaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo culayska ay dowladda saarayso dadka ama gacanta la siina ayaa hoos u dhacday.
Waa garta marka lahaanshaha dadka deegaanka ee hawsha socota waa muhiim. Saasaa leeda
waa muhiim. Meesha horta askartan waa joogi jirtay, diyuuradahana waa joogi jireen, danab waa joogi jirtay, gorgor waa joogi jirtay, wax walba waa joogi jireen. Waxa soo kordhay waa doorka dadka. askartuna kaliged ma guuleysan karto, dadkuna kaliged ma guuleysan karaan. Waxaa soo baxay marka la wada socdo ayaa la guuleysanaya. Meesha marka waxaa timid wax la leeyahay isla jaanqaad oo dadweynihii deegaanka beeshii caalamka oo ka soo qabo supportiga Turkiga, kan Ameerikaanka iyo kuwo kale oo fara badan iyo ciidankii dowladda isla jaanqaaday. Haddii one component maqan tahayna inta kale ma guuleysan karto.
Ka waran baaqan loo jeediyay wadamada deriska inay ciidamo soo diraan iyaguna ay aqbaleen sida ay dowladdu sheegtay. Sidee aragtaa ciidamadaas wadamada deriska la Soomaaliya xuduudda la leh?
Qofka soo dhagax nagula tuura Al-Shabaab annaga soo dhaweyneyna. Dagaalka Shabaab waa terrorism, waa threat caalami ah, waa khatar caalami ah, waa khatar rijinka ah oo gobolka ah, waa khatar Soomaali ah. Bacdama uusan noo qaasaxayn oo qatarta uu nagu haayo annaga Shabaab ka badan uu ku haayo dowladda deriska ee caalamkaaba in gacan la ka siiyo oo na kala qayb qaato oo nala ka ceyb jaro soo dhaweyneyna.
Kaasi wuxuu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalulshe uu warramayey Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena waxaan la xiriirnay wasiirka gaashaanliga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur si aan wax uga weydiino dhaliilaha oo taliyihii hore ee nabad sugiddu u jeediyey diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada militari. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan wasiirka kula xiriiray. Waxaana weydiiyey marka hore howlgallada militari iyo qorshaha dowladda.
Waxaan shiro maasuum tahay anagoo deeshanada idaacadaha ugama sheekeyno guud ahaan dalka waxaa ka socdo guriga xoreen oo dhisaya dulqaada iyo dulmiga khawaarijta dalka meelo kala duwan ayuu ka socdaa oo ay ugu horeyso ibshaleo iyo dulmidig meelaha qaarkood diyaargarow waa ka socda sidii ballanna way ka socotaa maalintaa guriga xoreentu. Marka shaqadii dee soo bilaabatay bilo ka hor ayaa weli socoto. Marka meel gaar ah oo hadda meegadaa hadda dagaalka qaadaynaa iyo meegadaa dagaalka qaadaynaa ayaan ku dhahayna ma jirto, laakiin dimuqraantii xawaarijii si fiican ku socotaa.
Wasiir, horumar badan ayaad ka samayseen gobollada qaar sida Galmudug iyo Hirshabeelle, gobollada sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyada maxaa qorshahoodu yahay oo Al-Shabaab inta badan deegaano badan ay ka haysato?
Qorshuhu sidaan kuu sheegayba, dalka guud ahaan madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in xawaarij dalka laga furayo. Annaga way fulinaynaa aragtidaas iyo wajibaadkaas ayay annaga iyo shacabka Soomaaliyeed ee iskaashanayna ayaa guli furtagaal lagu qaaday khawaarijti. Deegaano badan iyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan ayaa laga fareeyay. Guriga fareentaasna weli way socotaa ilaa ay ka dhammaato. Kulama jeedin jirayno meesha la yiraahdo aaragga aad hadda sheegtay oo Koonfur Galbeed iyo diyaargarow ka socdaa. Waqti bayna sidii la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed waxay dhigoon ku farxaan ayaa laga maqli doonaa. Midooyinkana waa ka socdaa diyaargarowdii iyo dagaalka intaba way ka socdaan. Sidana haddii la yiraahdo waxyaal badan oo wanaagsan ayay shacabka Soomaaliyeed dhigoon maqli doonaan. Laakiin waxaa maaragtaa aan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan ugu bishaareyno sidita buqaqa ka mid ah Soomaaliya tarifkeedu xabadda kama joogsan doonto haddii la yiraahdo.
Marka ciidamo dalalka safka hore ee waatay dhawaan ku kulmeen Soomaaliya, marka wax ciidamo dalalka safka hore ah oo idinkala qayb galaya howlgallada soo socda ma jiraan?
Dowladda Soomaaliya cid hallaala cidii ugu qaalmeyneysa in khawaarij dalka laga saaro ay kaashanaysaa, cid walbana way nagala qayb galeysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarijta ay dalka nagala saarayaan garabna siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka jira ee Soomaaliya.
Wasiir, waxaa soo baxaya eedo ah in dowladdu aysan dadka deegaanka kala tashanaynin howlgallada socda oo aysan ka qayb gelinaynin wadatashiyada, taasina ay dhaawici karto horumarkii horey loo gaaray oo kale in uu yimaado. Arrimaha eedeymahaas caynkaasi ama maxaad ka leedahay?
Horda dagaalkan waa dagaal shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo shacabka Soomaaliyeed dowladdeedu iska kaashanayaan. Waa run in guulaha la gaaray lagu gaaray in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda iskaashigeed lagu gaaray, isla markaas ayaana gobollada oo dhan ka socda. Haddana kii unbaan anaga ku qeyb joognaa deegaan walba oo la xureynayana dadkiisa ay kusayso maaragtaba kala tashana waa ka tala gelina waxlibe shacabka ay ku soo gaaan waxlib dowladda iyo qorshayna dagaala kusiiyaan qof walqolo walba iyo cid walba inta ka qusayso way ka qayb qaadataa waana naga tala geliya waxaana aaminsanahay idiinshana maaragta shacabka soomaaliya intooda badan rabitaankooda iyo maaragta ayaan ii guuleystay haddana waxaan rajaynaynaa inta harsan tahay oo khawaarij ay ku harsan tahay shacabka soomaaliya in iska dulqaadi ay istaagaan hadda ka horna kaaga fiicanay maaragta nafsiyeen hilibkaasi iiraan iyo ka dhacay maxaan dhihi jiray shabeelada nabadbaxe iyo galgaduud iyo midigba haddana waxaan rajaynaynaa in inta harsan inala qayb qaataan inala dhamaystiraan waan aaminsanahay guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel bay joogeen in maanta hadda khawaarijina u joogto deegaankiisa raba ma jiro waxaan aaminsanahay inay kasagada qayb qaadan doonaan dowladdana mar walba kaalmadii ay ka lanqaaday in shacabka soomaaliyeed ay sheegayso hadii jihaadkaas ka qayb qaadanayso diyaar ay la tahay waana wada doontaa haddii ilaahay.
Marka ma waxaad leedahay ciidamada dadka deegaanka odayaashooda howlgallada sidii hore idinkala qayb galay oo kale waad wargeliseen in howlgal uu soo socdo waadna ka qayb gelinaysaan wada tashiyada socda ee howlgallada soo socda?
Halkaas waad waajibda anaga cirka kama howlgalayno deegaano dad ku nool yihiin shacab soomaaliyeed ay joogaan qabaa'ilo ay degan yihiin qabaa'ilada ay horeysan yihiin waan ka howlgalnaa dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan iyo waajibaadka sida ay maaragta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadkaas haystaan ayay kala qayb qaadanayaan. Marka taasa de waaba shaqada kuwaad oo aan qabano oo ugu muhiimsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda guud ahaan ay qabatayda ka mid tahay in dadka deegaanka oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada maaragta himaayadiinka odayaasha dhaqanka iyo maaragta dhammaan xubna laalo intii maaragta ka qayb qaadan karto inay gulubkaasi khawaarijta looga saarayo dalka la kaashado lana wargeliyo badankeedana inay wargelin noogana baan xigaa inta mood kaalmo la weydiiye la yiraahdo dagaalkaasaan ku jirnaa aagaasaan rabnaa inaan maaragta khawaarijta aan ka aadnay inaan u kaalmaysaanan rabnaa. Marka shacabka iyadaaba diyaar u ah reeliya maalin soo taagan kana shaqaynayo in khawaarij dalka laga saaro annagana haddii ilaah yidhaahdo waajibaadka iyo qorshaha dagaal oo annaga leenahay qaybteeni markaan diyaarin waa wargeliya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo khadka telefoonka igu warramayey. Weli wararka Muqdisho ayaanu ku guda jirnay. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa maanta sheegay in ciidanka laga saari doono askarigii lagu helo inuu isticmaalo maanduuriye. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeye guuta Sulub Axmed Firin ayaa maanta kormeeray ciidan tababar cusboonaysiina ugu jiray akademiyada booliiska ee jeneraal Kaahiye. Taliyaha oo dugsiga sare ee booliiska ka jeediyey khudbad ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday muuqaal toddobaadkan ku baahay baraha bulshada, kaasoo muujinaya askari ka tirsan ciidamada booliiska oo handadaad u geysanaya muwaadin Soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska Soobe.
nin darka ciidanka booliiska wata oo booliisa oo qof shacaba xabad qoli ku taagayo xabad kulmi waa geli samaa maxaynu dhahaynaa muwaadinka lagu sameynayay askariga ciidanka booliiska ee darka ciidanka booliiska kullu islaam oo falka kula dhaqmay maxaa waajibka dhuwa inay ku sameyno muwaadinkiina waxaan siinaynaa daaligelin ninkii saas sameeyey muuqaalka askarinimada ciidanka booliiska lahaa
taliye Sulub ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliiska laga ruqsayn doono askari kasta oo isticmaala maanduuriyaha noocyadiisa kala duwan.
Waxaan rabnaa dib u cusboonaysiin akhlaaqda maanduuriyaha iyo wax kasta oo xun oo bulshada ka xun bulshada dhexdeeda ku xun qofka muwaadinka naftiisana u xun innaga shaqada ku jirnana inoo xun inaynu iskaga tagno. Intaan u baahanahay intaas weyn waxaad ogtihiin inta hadda aad ku jirteen
xeradan aad ku jirteen, tababarka aad ku jirteen, aad waxbarashadan aad qaadanayseen, waxa ka dhacaya magaalada waad la socotaan. Waxaan la dagaalamaynaa maandooriye ood ogtihiin dhibta uu ku hayo dadkeenna iyo dalkeenna. Waxaan go'aansannay inaan ka suulino ciidanka dhexdiisa kow xubin kasta oo ciidanka booliiska ka tirsan oo isticmaasha maandooriye loocu dooni ha ahaab inayna ciidanka booliiska ayna ka mid ahaanin oo bannaanka ooga saarraan iyo tal isku go'aansaday. waxaa kale oo aan go'aansannay cid kasta oo waxaa ku lug leh oo isticmaasha ka faa'iidaysato gada beerta dibadda ka keenta tallaabo waafaqsan sharciga inaan ka qaadno.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee cawiishka dhadhaab, kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khariidi ugu xiryaha dhadhaab. Barnaamijkan oo si toosa aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari, todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay naga dhegeysan karaan idaacadda f m k ee v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka ee 1.76 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan saddexdii bil ee tagtay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti abaaraha ka soo barakacay, kuwaas oo qaarkood diiwaangelin ee u sameysay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n g r. haddaba xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin iyo muhiimadda diiwaangelintaasi ay u leedahay ayaan barnaamijka inta badan ku eegi doonaa. sidoo kale barnaamijka waxaan ka marayna xubintii shaqhsiga oo isbuucan aan ku marti qaadnay umulise ka howlgashay isbitaalka xagardheer ah, oo aan ka wareysan doono dhibaatada haweenka uu ku leeyahay gudniinka fircooniga. waxaa kaloo qayb ka ah nin muruqmaal ah oo in ka badan 14 saacadood ku shaqeeyo lacag u dhigaynta $3 si uu qoyskiisa u caawiyo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana ku bilaaban doonaa tani bilowgii bishii 12-aad ee sanadkii tegay. waxaa xeryaha soo galay 400 qoys oo ka soo barakacay deegaanada jubbooyinka, kuwaas oo badankood abaarta ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen. qaxootigan oo naflacaari ah ayaa xeryaha u soo galay si ay u helaan caawinta ama gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. haddaba qoysaskan oo inta badan taageeradii ay u baahnaayeen aan ka helin hay-adaha samafalka ayaa dulsaar ku ah qaxooti kale oo kuga soo horreeyay xeryaha, oo qaarkood yihiin ehelo wadaag amaba aqoon wadaag. goobta ugu badan ee qaxootigan hoyga u ah waa buulabakhti oo ka tirsan xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. haddaba si aan u ogaano xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin, waxaan barnaamijka todobaadkan ku casuumnay isaaq guliye faarax oo ah agaasimo waaxeed horjoog u ah qaxootigaasi ka soo barakacay abaaraha. isaaq, ayaan ugu horeyn barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa.
okay, cabdisalaan waad maadsan tahay. anigu magacaygu waxaa layidhaha isaaq guliye faarax, ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xerada dhagaxley, gaar ahaan sekshinka kay layidhahda buulabakhti ayaan ku noolahay. marka sidaad ii su-aashay, laga bilaabo bishii diseembar sanadka 2020-ka ayay soo bilowdeen barakacyaasha. dad kale oo baahanayaal ah oo horay ilaa iyo dhowr sannadood baahana qaxootiga u dhex joogayna waa jireen, laakiin xooggooda iyo qulqulkooda wuxuu soo bilowday bishii diseembar adii bare kala bareheeda. marka ilaa ayaantaasi ilaa iyo hadda inta ka dhexeyso barakacyaashi way socdaan.
waa tahay dadkan barakac ah ee soo gaaray deegaankan aad horjoogaha ka tahay, halkee bay u badan yihiin deegaanada ay ka soo barakaceen?
dadkaas qaxootiga imanaya waxay u badan yihiin soomaaliyay u badan yihiin. waxay ka kala imanayaan dhoobley ilaa iyo afmadow ilaa kismaayo ilaa meesha la yidhaahdo gosha gobolka jubbada dhexe, sida koban waxa la jiray gaduuday ilaa jilib ilaa buale ilaa yabay mashliya baydaro ilaa saako ilaa bar dheere meel ayna ka imaanin majid ilaa gadax taa ka socda
way hay in todobaadkan UNHCR xafiiska arimaha qaxootiga wuxuu sameeyay diiwaan gelin loo sameeyo dadkan dhawaan soo galay xariyaha bal waxaad ka warantaa baahidooda iyo dabcan muhiimadda uu leeyahay diiwaangeliskan ay u sameeyay UNHCR
diiwaangelinta UNHCR ay u sameeyayso waa mid aad iyo aad muhiim ugu ah dadka barakacyaasha ah dad badan oo xataa xamar ka imaaday baa jira waxay muhiim ugu tahay ninka asagoo aan la diiwaangelinin wax qaxootiga nolol oo uu ku leeyahay ma jirto haddii la diiwaangeliyo wuxuu helayaa nolol buu helayaa wuxuu raashin buu helayaa biyuu helayaa daryeel buu helayaa marka waa la aqoonsanayaa qof qaxootiga inuu yahay ayaa loo aqoonsanayaa markaa kabacdi wixii tasiilaad u baahan yahay markaa kabacdi hay'ad u qabanaysaa
waa tahay in talada aad qaabisheen ama boonada la siiyey maydin diiwaan gashan tahay
kolley dadku aad iyo aad bay u fara badan yihiin hay-adda UNHCR way diiwaan gelisaa annagana waan diiwaan gelinaa waan u gudbinaa kolley way qoran yihiin dadkaas inta tiradooda ay la eg yihiin waa diiwaan gashan yihiin UNHCR bayna u sugan tahay iyo dowladda Kenya DR hay-adda liyaa ayay u sugan yihiin ayaga unbaan annagu wixii aan qorno u gudbinaa
waa tahay tan iyo markay yimaadeen xariyaha adeegii samafalka meeleen oo dadkan caawin ma la soo gaaray
haa waa macnaha waxaa weye mataqaanaa way ku yartahay ma ogiyo eber ma aha musqulo waxbay ka heleen biyo waxbay ka heleen haddii al yidhaah adeeg baca waxaa bixisay hay-adda la yidhaahdo MSF baa baca badan bixisay haddii al yidhaahdo biyaha waxay ku cabayaan keer waxbay bixisay haddaa bisoon waxbay bixisay adi way un ku yarihiin ma ogii waxaa way eber ma aha laakiin sidii loo baahnaa waxa xaqabtir a la yidhahdo waxa qabtir la yidhahdo oo isku dhan weli ma ay helin way u baahan yihiin weli gacan qabasho iyo wax ku tar way u baahan yihin qaxootiga
dhinaca kale biyo la-aanta ka jirta goobahan ee qaxootiga ay ku nool yihiin ee xaliyada qaar waxaa ka dhaca shaqaaqooyin ka dhasha muranka ku aadan helitaanka biyaha taas oo culays badan ku yeelata hogaamiyaasha xeryaha haddaba isaaq guliye ayaan weydiiyey saameynta ay ku leedahay maaraynta qaxootigan iyo heerka uu gaarsiisan yahay adeegyaday helaan gaar ahaan biyaha
biyuhu saad u ogtahay arlada abaaraha ka jira biyahu waa iska yaryihiin marmarka qaarkood way iska yaraan karaan sababtoo ah bulshadii oo badan iyo mataqaanaa dadkii oo mataqaanaa ayagana yacni baahidoodii ay fara badan tahay mataqaanaa waxaa weye dadku haddee isku mid ma aha waxaa waaye mataqaanaa ilmo iyo waxyaalaha iyo bilcaan iyo caruur iyo makas inay isku fara dhaafaan baa laga yaabaa sababtoo ah maxaa yeele haddii meesha markaa iyada ilmihii iyo bilcaantii isku fara dhaafaan dadku waxaa weye soomaaliya waa taqaanaa waxaa weye mataqa meesha balaayaa ka dhalanayso horta balaayada arrimahaasaa kiciyey haddii hadda maanta biyuhu ay laga qablayahay horta dhibka muu imaadeen mida kale arlada oo nadaafadii iyo wax walba waxaawey in laga shaqeeya ayay u baahan tahay biyo la-aana haddee wax laga shaqeyn karaba maba jireen marka insha allahu tacaala hay-adahana way dadaalayaan intii tabartooda laakiinse waxaan soo jeedinayaa si aynu dhibaato bulshada dhexdooda uga dhicin in hay-aduhu ay ku dadaalaan sidii dadku mataqaana biyo loo gaarsiin lahaa
waa tahay arrintaa nadaafad darada aad ka dhawaajisay baahiyada bal ka waran
aad iyo aad aad iyo aad sababto eh dadku wusoo batay sidaa ayagooleed ayagoo masquul ku filan aynan haysanin dadku waad ogtahay buushley waaye markay sida buushley yihiin ilmaha haddii uusan mataqaanaa masquul u dhow uusan jirin waxaaway banaankaasu iskaga saxaroonayaa markay sidaa tahay haddii saxarada banaanka ilmihii uu ku saxro haddii la qaado masquul lagu rido ayaa u baahan yahay saxarada lagu riday u baahan tahay haddaynan jirin maxaa lagu samayn banaanka waa in taksigii iyo wax walbaba uu halkaa banaanka uu ku fuulo marki dambena uu dadku u gudbo walaashii iyo mataqaana hoygiiba uu taksigii isticmaalo marka meesha ayada waxaa ka imaan kara caafimaad daraa ka imaanaysa marka sidaa awadeed haddii masqulo loo heli karo dadku masqulo loo sameeyo ma ahee haddii dibudejin loo samaynayo uun dhagaxle laga qaadayo ifaa la geyn baa laleeyahay la geynayo si deg dega in hay-adaha ay wax uga qabtaan oo dadka ay meeshaa u geeyaan sida aan baa ma taana xogaal nafis ee weel kara
ugu dambeyntii fariinta ugu dambeyso aad jeedinaysa maxay tahay maadaama aad tahay qofkii horjooga uu ahaa oo dhibkii dhex taagan
waxaan soo jeedinayaa ummadda meesha ku nool ee maqlayso ee soomaalida ah ee soo barakacday intii horay u deganayd iyo inta gadaal ka timidba horta waa inay xushmad iyo nabadgelyo waa inay muujiyaan waa qodobka koowaad qodobka labaad wixii yar oy helaan oo biya inay qaybsadaan oo si nalaam ah ay ku qaybsadaan ayna isku dagaalin ayagiibaaba barakac oo rafaasane dagaal dhib buu keenaa ma ogi dheef ma keeno waa midda haddaba ka keentay waddankoodii iyo meesha ay ku noolayeen ka keentay laakiin haddii meesha ay imaadeen dagaal ka kiciyaan meesha ay ka imaadeen dagaal oga imaadeen dhibaatay leh marka waxaan ku boorinayaa in nabadgelyada lagu dadaalo wax alla wixii yaroo haystaanna ay qaybsadaan ayaan farayaa midda kale hay-adaha caalamka waxaan ku boorinayaa way dadaalayaan laakiin waxaan rabaa in ay kormeer ku sameeyaan dadka barakacyaashaa sida ay wax u helayaan inay kormeer ku sameeyaan oo dadkaas wixii loo qaban karo loo qabto yaan farayaa hay-adaha caalamka
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa isaaq guliye faarax oo ah in hogaamiye waaxid ka warbixinayay qaxootigii u dambeeyey ee soo gaaray xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aad aad umahadsan tahay waqtiga ay qaaleen kaga mid celina aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa isaaq guliye faarax oo ah agaasimo waaxid ka tirsan maamulka xaalada dhagaxley oo ka warbixinayay xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigii dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo istuudiya ay ula sugan si uu barnaamijka nagu soo tebiyo qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay faadumo siidu yuusuf oo ah umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xerada xagardheer waxaad wareysigan uga bogan doontaan dhibaatada uu gudniinka fircooniga ah u geysto hooyada gaar ahaan dhinaca dhalmada iyo inta ay hooyadu ku jirto xilliga umusha waxaad kale oo maqli doontaan nin murqumaal ah oo 14 saacadood ku shaqeeya lacag dhan $3 si uu u caawiyo qoyskiisa oo ku nool xerada qaxootiga ee xagardheer aan ku bilaabay dhegaystayaal faadumo siidow yuusuf waa umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xagardheer waxay muddo dheer ku soo jirtay shaqada caafimaadka gaar ahaan dhinaca umulisanimada iyo daryeelka hooyooyinka xilliga umusha faadumo waxaan ka waraystay saameynta uu falka guurcan ee gudniinka fircooniga ay ku leeyahay habsami umulka hooyada iyo dhibaatada ay umuliso ahaan ka marto gabdhaha uu ku dhacay falka gudniinka ahi
dhibaatada gudniinka fircooniga gabdhaha uu u geesto aad iyo aad dhibaato weyn waaye gabadha marka la gudo dhib ayay la kulmaysaa iyadoo hilibkii laga jaray iyadoo wixii la toltolay iyadoo dhibaato dhiigbax ku dhacay iyadoo kaadida aboodi waayse iyadoo dhibaato weyn ku dhacday haddana raysashadeedii ay qaadata bil ama laba bil dabcaan iyadoo kasoo kacday haddana markay raysada kadib haddana guurkii arooskii hadda iyo kow ninkii rafaad ayuu ka maraayaa kaadida way ku dhegaysaa caadida way ku dhegaysaa hadday uur qaado dhaliinkii marka la gaaro oo miiskii la saaro meeshiioo yaraatay meeshii cunugii au soo maraynin oo haddana jariin kalenta la gelinaayo dhib weyn ayay kala kulmaysaa
waxaa kale oo jira xanuunkan isufuranka oo ku badan wadamadan ku yaala afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay ma ka mid yahay waxyaabaha isufuranka sababa gudniinka fircoonigaah
gudniinka fircooniga isku furanka waa ka mid yahay gabadhii meesha makasoo baxay cunugiina waa ka tan weyn yahay meeshiina waa la jaray oo intii uu ilaahay ugu talagalay maahane qayb ba kamaqan meeshii qayb ay kamaqan tahay dhulki la isku tolay dhulki waa yaraade cunugu waa kasoo baxay markoo yiraa wixii oo dhan oo isku furmayeen marka dibku waxa keenay wax kulli waa kamid gudniinka fircooniga dibkiisa
gudniinka fircooniga ay masiix kara baxbaxa oo maleeyahay qaybo laga yaabo in qaybtoodu sahlan tahay mise dhamaantii waa hal nooc oo isla yaqaano oo dhibaataysu ay aad u badan tahay sida aad sheegtay
haa gudniinka fircooniga horta waa kala baxa midna waa sahlan yahay midna waa horta kansal waay mid waxaa jirta faruurihii iyo wixii oo dhan labada qoday oo meeshii dahaarkii daboolmi lahaa oo quruxda ahaa kulli wixii la jaray ee dhibaato keenay ee jirkii dhan eber laga siiyo meeshii isku soo qadwadatay oo yaraatay oo dhib lagala kulmaayo mid kalentana waa jirtaa iyadana xakarig taasaa sahlanbo waxyaaladu waa kala yaryihiin midda faruuriyaha laga jaray oo wixii oo dhan eber laga siiyey oo dhulkii dhan la qoday oo wixii la isku yareeyey taasaa ugu dhib badan midda kalente dhib mala kulmaysa laakiin waxaa ugu daran middaan kaleente oo wixii oo dhan laga jarjaray oo wixii dhan lasoo yareeyey oo dhib iyo dhibaatii cariiri ku jirto kaleed ku jirto oo caadidii kasoo bixi la oo ninkii la kulmi la oo cunugii baa kasoo baxa dilira rafaad dhibaata loola kulmaayo taasaa u daran
koomulis ahaan marka ay kugu timaado gabadh foolanaysa aadna ogaato inay ku dhacay gudniinka fircooniga ah maxaa dareentaa
wallaahi waxaan dareemaa marka hore kowdii hore la weysateynaa weysatada horeba ma fiirin kartid ani waxaan dareemaa in gabadhaan dhib iyo dhibaato ay ku jirto isla markaasna ay u baahan tahay in la caabiyo si cunugaas oo si nidaamsan ugu soo baxo iyadana waxyaale ay ku gaarin in laga taxadiro
waxaa jira haween marka ay dhalayaan inta badan qalliin lagu dhaliyo oo si caadi oo dabiici aan u dhali karin ma oran karnaa haweenkaas waxay u badan yihiin kuwa uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah
hadda qalliinka waxaa keeni kara ciladaa keeni karta kowdhe gudniinka fircooniga inkastoo sabab ahay laakiin ciladaa keeni karta qalliinka waxaa keeni kara iyadoo gabadhii kasoo hormarta ebidi kasoo hormarto oo dilacdo dhiigbax keento teeda kalenta iyadoo miskaheeda ay yaryihiin oo miskaheeda micnaha ay kasoo bixi karin cunuga iyo haddii uu ku dhaco maxaa la dhahay barashan uu ku dhacana waa lagu kala badbaadiyaa qalliinka sababaa keento gudniinka fircooniga inkastoo asana uu ka marneen oo dhibkaas keeni karo kafkii oo yaraaday uu keeni kara qalliin laakiin waxaa u badan ciladaha waxaa u badan dhiikarkaas iyo waxaa u badan in maxaa la dhahay qoftaadi ibidii kasoo hormarto oo dhiig bax samayso dhiig beerdarayso iyo kafkii oo yaraado oo kasoo bixi waayo cunuga iyo cunugii oo koro taasaa keeni karto
kamulis ahaan howl intee le-eg iyo dhibaato intee le-eg ayaad ka martaa gabadha dhalaysa ama umulaysa oo markii hore kusoo dhacay gudniinka fircooniga
wallaahi dhib weynaan ka maraa asoo cunugii meesha uu soo baxaynin oo cunugii haddou yaryahay hataa meeshii cariir dhulkii ilaan dhulkii waa qodan yahay oo waxbaa ka maqan daboolkiiyaa ka maqan oo waxaan ku leeyahay wixiigii dhan waa lasoo yareeyey dhulkii oo lasoo yareeyey marka la jaro kadib cunugi oo soo baxa haddana toliin xanuun kalentaa gabadheedana u imaanaa ilaan meeshii dhulkii aad jartay haddana inaad isku keento waa sababtoo meesha oo dhaabacii gaari dhiigna way beerdareyne meesha oo kala taala dhibka sidaad ma udayn kartid waa inaad toshaa haddana meeshii toliin kow hadda iyo kow aad toshaa ayadana eedana kusii salcda umushi kusii silci haddana sababtoo dhulkii oo dhulk wax ka maqan yahay hilib ka maqan yahay hilib inta u jirta inta saarta oo ku tusha macquul ma aha hilibaa ka maqan meesha marka waa inaad meeshii jartaa haddana aad isku toshaa kadib gabadhii dhaabac waa kusii dhacay dan oo kalenta dhaabac kale kusii dhacay dhulkii jartay haddana sii toliya dhaabac kalenta dana umashid dhaabacee la sii kulmee
farqiga u dhexeeya gabadha uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah iyo gabadha aanu ku dhicin marka ay timaado dhinaca umulka muxuu yahay
umash markay noqoto gabadha aan fircooniga loo gudin ee sunaysan cunugeeda hadduu toosan yahay uu kasoo baxo jariin badan ma galayso si tartiib sisaani aloo waxayna marka umashana ma ku dhibaatooneyso taas dhibkeeda waa yaryahay laakiin waxaa dhib badan middaan fircooniga
sida aad sheegtay dhibaatooyin dhinacyo badan leh ayaa lagala kulmaa gudniinka fircooniga ah waddankan kiyana gudniinka fircooniga waa faldembiyeed xeryaha dhadhaab oo aan ku noolahay oo ka mida waddanka kenya ma ka jiraa gudniinka fircooniga
wallaahi boqolkiiba soddon waa laga helaa haddii loo dad jaahiliin ahaa jooga oo war maqlayn oo diinta ka warqabin oo wacdiyada ka warqabin oo tooda leh annaga waa nool soo yeelay mudulgubta mudulgubta kama nahe annagana waa yeelaynaa ma yeelaynayleeyin dad madax adag waa la helaa gudniinka fircooniga inkastoo badiba uu suulay laakiin boqolkiiba soddon waxaan dhihi lahaa inuu wiili ku jiro
koomulis ahaan taladaada maxay kula tahay in lagu joojin karo ama looga hortegi karo ficilkan dhibka badan ee gudniinka fircooniga
wallaahi ani tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa gudniinkan fircooniga waxaa lagu joojin karaa in raadiha laga deeyo een maxal samay maxal dhaay wacdi wacyi gelin qolo waxa jirta IRC oo balogureega ah qoladaas taa ay warbixin meel kasta laga warbixiyo oo milsooyinka loo sheego si gudniinka fircooniga uu ku xeesmo wacyi gelin ma wax kale laga xeesmi kar malaha
iyadoo wacyi gelinta aad sheegtay la sameeyay haddana aad leedahay hal la sameeyo wali wuu sii socdaa gudniinka fircooniga ah haween ba sameeynaa gabdh dhalay oo iyaga laftooda gabdh haysta laga yaabo inay kooda aanay ku sameeynin laga yaabo dadka ay ku sameeyaan haweenka maxaad kula talin lahayd
haweenka socon kula talin lahayd inay ka waantoobaan wacdiyada ay dhageystaan hadalada ay dhageystaan ka diini ahaan ma roona adduunkuna uma roona qiyaamana uma roona wallahi waxa la wadaadaan wacdigiisa maqlay maamada hadii ay gabadhaas qaybti loogu talagalay ay ka jirto in loo qisaaso haq ah oo qaybteeda kalanta laga gooyo saas wadaadaan waa arkay marka waxaan dhihi lahaa aniga maamooyinka iska dhaafaano een maxal day gudniinkan fircooniga dhib iyo dhibaato way u jeedaan ayaga nafta kood way u jeedaan ee waxa waa madax adeegnimo iyo qof oo ilaahay meel u tan malkaraaye binaadan waa binaadan ka waa madax ka kan yahay waxaan kula talinaya fal dambiyeedkan aqir iyo adduunyo uma fiican adduunkana dhib ay ku maraayeen qiyaamana waa ugu darantahay waa loo la xisaabtamaa inay iska daayaan ayaa maamooyin kula talinaya
geesta kale dhegaystayaal cabdullaahi cabdiraxmaan cali waa 54 jir shaqaale ka maqaaxi lagu iibiyo cabitaanada iyo cunooyinka fudud wuxuu shaqeeyaa 14 saacadood oo xiriira maalin walba wuxuuna mushahar ahaan u qaataa lacag dhan $350 kenya ah oo u dhiganta $3 maalintiiba cabdullaahi waa xaasle haysta 3 caruura waxaa ku qasbay inuu qabto shaqada adag waa si uu u daryeelo qoyskiisa iyo weliba hooyadii oo waayeelah wuxuu ka hadlayaa shaqada adeeg ee uu qabto iyo sida aan duruuftu uga maaransiinaynin inuu qabto shaqada dhibka badan ee uu ku qaato dhaqaalaha aadka u yar
dee meeshaana ka shaqeeya 6 waa soo galaa 2 saac oo habeennimona waan ka baxaa marka dee shaqadan qabtana waa cuntada iyaan geegeeyaa haddaan darbicda iska fariisto dee wax igu imaanaya ma jiraan haddee hooyo igu xariidha aabba igu xariidha xaaska igu xariidha ilmaha igu xariidha haddee saasaa igu khalifaysa waa meel qaxooti hadda waa joogaa meel aan u fariisto ma joogo hooya igu tiirsan aabba igu tiirsan walaalla igu tiirsan haddee marka saasaan darbicda u fariisan waayo dadka qaar aana hooyan karin baa jira qaar aan maanta waxba heli karin baa jira hadda alxamdulilaah anigu dee intaas alxamdulilaah aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqayaa
cabdullaahi waxa uu sheegay in inkasta uu shaqada ka qaato dhaqaale aad u yar uu misana farqi weyne u dhexeeyo isaga iyo qofka aan meelle u shaqo tegin
farq weyn baa u dhexeeya hadda qofkaa shashil meel kale kasoo geli mayso qofkaa shashil weyn meel kasoo geli mayso haddaanna alxamdulilaah anuu xogaagaga wataan haminkii meesha ka dheelmada noloshayda unkolba waxay ka tari kadhaa haddee wax weynna maahan laakiin habeenkaas haddee alxamdulilaah habeenkaas ahay oo ilaahay mahadiis habeenkaas waa habeenkaas unkolba dabka waa shidanna hooyad waa qof iska waayeel ah inta kale ma cuni kadho caanahaasaan un u gadaa alxamdulilaah ayaan aada iyo aad 90% oo ku faraxsanta inaan hadda isaan iska bedelno aada iyo aad baan u rajaynaynaa aada iyo aad baan u rajaynaynaa xagga nolosha.
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinaya.
aad baad u mahadsan tahay axmed deere. dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada dhegeysiga heesta toddobaadka ee barnaamijka.
Mother, Islam, kid, Allah, oh.